Увага! Наступна передача звучатиме у записі. Телефони студії не працюватимуть.
Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Це програма «Історичні діалоги». Я її ведучий Денис Денисенко. Сьогодні я вітаю поруч із собою у студії автора передачі пана Володимира Іванченка. Вітаю з паном Володимирем.
Доброго дня.
І гостя сьогоднішньої нашої передачі – старшого наукового співробітника мистецького центру «Шоколадний будинок» пані Наталію Лихицьку. Вітаю вас, пані Наталю.
Доброго дня.
Сьогодні ми будемо розмовляти про історію Києва, а вірніше будемо розмовляти про одну з його перлин, вулиці, я не пам'ятаю,
Шовкова, точно,
вулиця Шовковична. Я думаю, що ті, хто нас будуть чути, принаймні серед киян, то будуть знати, що за однією лише назвою «Шоколадний будиночок», як його найрозповсюдженіша назва в простонароді буває, але історія в цього будинку надзвичайно виняткова. Також історія людини, яка проживала і збудувала власника, власне, цього будинку, пана Семена Семеновича Могилевцева. У центральній частині Києва знаходиться одна, як я вже сказав, з дивовижних перлин архітектури міста. Це старовинний маєток, який був збудований у 1899 році купцом першої гільдії, дворянином, статським радником Семеном Могилевцевим. Це була людина з неабияким світоглядом, багатим внутрішнім світом, про що, власне, і свідчить його будинок, цей маєток. І воплотив в життя цей проєкт знаменитий архітектор того часу Володимир Ніколаєв. Я думаю, що варто, мабуть, почати з постаті. Хто був пан Семен Могилевцев? Як ми вже зазначили, так, це купець, відома людина, і знаємо, що він меценат, який для Києва зробив дуже багато справ гарних, добрих, але сам він походив з Росії. Як він опиняється в Києві?
Він дійсно походив з родини, яка проживала в Брянську. Родина дуже відома вже була у своєму місті. Вся родина, яка займалась меценатською діяльністю у своєму рідному Брянську. А Семен Могилевцев приїздить до Києва в зв'язку з тим, що в цей період Київ вже переживає третю будівельну лихоманку. Активно будуються різноманітні будинки, готелі, місто активно розвивається. А оскільки родина Могилевцевих займалась заготівлею лісу, сплавом лісу по річкам, звичайно, втрачати такий ринок збуту ніхто не хотів.
І, власне, побутує багато легенд, пов'язаних з цим справді неймовірно красивим, гарним будинком, шоколадним будинком у Києві. До речі, назва жодним чином не пов'язана з відомою маркою шоколада і власником. Власне, будинок справді є довершеним з точки зору архітектури і водночас з точки зору історії він має дуже багато легенд. І перша легенда, чи справді архітектором є Ніколаєв, який будує тоді центр міста, адже, власне, принаймні, якщо брати до уваги публікації, популярні в ЗМІ, ну, немає документів, які підтверджували, що це архітектор. Чи є?
Так, дійсно, документальних підтверджень цьому факту немає, але за характерними прийомами, які використовував архітектор Ніколаєв у своїй творчості, можна стверджувати, що дійсно це будинок його авторства. Є характерні прийоми, які архітектор полюбляв. Ну, наприклад, найбільш відомий такий факт, що архітектор Ніколаєв славився вмінням робити гарну акустику. І так, гарна акустика в нас в будинку Купецького зібрання, це будинок нашої філармонії
сучасної, так.
Так, і наш оперний театр, до якого архітектор Ніколаєв доклав також руку, теж, власне, і акустика в залі шоколадного будинку, це теж свідчення, одне із свідчень того, що можна стверджувати.
Ну, і, власне, ще одна легенда, яку справді важко оминути, призначення цього будинку. Адже відомий купець, меценат, людина, яка багато справді зробила для історії міста Києва, для розвитку цього міста, Могилевцев, він на той час, здається, родини не мав. І, власне, була така легенда, що певною мірою така романтична, що цей будинок був призначений як місце таємних зустрічей його коханою, або навіть, можливо, нареченою. то старим Києвом такі чутки ходили. Це правда чи це, власне, лише чутки, якісь казки міські?
Це чутки і казки. Найбільш популярна ще є легенда, що будинок було збудовано для побачень з популярною актрисою Сарою Бернар, оскільки на стелі одного з наших залів є зображення популярної актриси Сари Бернар, то дійсно деякі фахівці з історії Києва, гіди нашого міста, полюбляють розповідати цю легенду. Але, однак, це не має під собою підґрунтя. Ну, насправді, будинок було збудовано на респектабельній вулиці. Вулиці, де було повно жандармів, де все кожен знав одне одного. І, звичайно, якщо б раптом до резиденції купця приїхала панянка на побачення, це б відразу виникли пересуди, і, напевно, газети того часу відразу зробили з цього.
Так, так. Ну, а ми знаємо, що дійсно от район Липок, так, так, зараз він називається, і тоді називався, це був таким вишуканим районом лише маєтків, де мешкала аристократія того часу.
Так, або дуже такі заможні люди, влада міста, власне, Могилевцю до цієї верстви киян, власне, і належав. Ну і сама ця вулиця, вона має таку дуже літню назву, справді вулиця Шовковичними, там
кажуть,
були
що
сади.
Там, так, сади. От, власне, вона отримала назву з липових садів.
Так, так, можна сказати ще кілька слів про, власне, зміну назву цієї вулиці. І, на щастя, зараз вона повернула свою першу історичну назву. Шовковична, власне, від садів, де так, було багато.
Шовковиця чи липи? От дві є, дві версії.
Мабуть, поруч були вони зростали. А потім вона мала назву, здається, вулиця Левашова на честь героя війни 1812 року і наближеного до Миколи І, державного діяча. Потім вона в радянський час була вулицею Карла Ліпкнехта, діяча там комуністичного 20-го століття в Німеччині. Ну і, власне, вже за доби Незалежної України знову повернула назву Шовковична. І, між іншим, навіть ще мала одну таку маловідому дуже назву, коли німці окупували Київ у 41-43 роках. Це була Вестельштрассе на честь відомого Хорста Вестеля, відомого такого пропагандиста нацизму. Тобто, можемо бачити, що різні влади намагались постійно накинути назву своїх відомих діячів. Ну, зараз знову вона Шовковична. І справді така певна міра вишукана літня атмосфера, шоколадний будинок на Шовковичній вулиці. Правда, наводить на якісь такі асоціації.
Ну, і, власне, повертаючись до будинку самого, це чому його називають перлиною? Адже майже всі архітектурні елементи, які були використані при його будівництві, як зовні, так і зсередини, це дійсно щось настільки унікальне, що в Києві, ну, навряд чи можна знайти хоча б щось схоже. І тут перекликаються так і барокко, і готика, і модерн, і мавританський, і російський стилі. І в зв'язку з цим було виникли і породилося багато легенд. От які з них найтоповіші, давайте називаємо це так, пов'язані з цим маєтком?
Ну, насправді, будинок дійсно незвичний був, і коли його збудували, кияни відразу йому надали назву «Шоколадний».
Угу. По-перше, його колір першозданний був
так,
саме
колір
шоколаду,
коричневий, брунатний колір, дуже насичений, причому він не був настільки однотонним, монолітним кольором, мав декілька відтінків. Прикраси на фасаді, дійсно, вони перекликаються з архітектурою доби Ренесансу, з Італії навіть, в дечому імітують стиль ось такої архітектури відродження в Італії. Дійсно, при оформленні залів використані різні архітектурні стилі, це та еклектика, справ тим, що мода на все історичне до Європи повертається в 19 столітті, і ця мода теж доходить і до Києва, і ці прийоми активно використовують у будівництві і оздобі будинків того часу.
Одним з елементів, навколо якого таємниці розповсюджені, це леви. Леви, які розташовані так на фасаді будівлі. Що вони означають, ці леви?
Ну, лев завжди в міфології, в традиціях означає силу, перемогу, хоробрість. І дуже популярний елемент в гербах багатьох родин, як Західної Європи. В геральдиці дуже часто можна бачити цю тварину як символ сміливості, символ влади, символ успіху.
А які, до речі, найнезвичніші елементи? От, може, серед розмаїття інформації, яка так є в інтернеті, там, в статтях, ну, все-таки ви як фахівець, може, чи така цікавинку, яка, може, невідома ще комусь, або вона прихована від пересічного погляду, і так її без там, вказівки того ж самого екскурсовода або фахівця дослідження цієї перлини, от, не помітиш, або вона, в принципі, є прихованою і закритою.
Ну, закритого і таємного нічого немає, все відкрито оку відвідувача. Дійсно, деякі елементи потребують уточнення, коментарів, і наші працівники шоколадного будинку, наукові співробітники завжди відвідувачам відповідають на їх питання. Є цікаві елементи в орнаментах, в оздобі. Є цікава група така архітектурна при вході в фоє в будинку, так. І там потрібно коментувати, розповідати про символи, про тлумачення цих символів. Тому що, ну, звичайно, відвідувач, який зайде, він просто подивиться, що це гарно зроблено, а що воно означає, не завжди всі будуть знати.
Пані Наталя, взагалі, ну, можна погоджуватися з цією тезою, що кожна кімната, кожна зала цього будинку, в них було вкладено якийсь символізм? Чи це просто, ну, от забаганка власника, який захотів, щоб кожна кімната, кожна зала його була от вишукана, унікальна і неповторна?
Будинок будувався, шоколадний будинок будувався як статусна резиденція, яка призначалась для проведення балів, світських раутів, прийомів, зібрань купецтва, верхівки київської. І, звичайно, було бажання показати, що я маю гарний будинок. Мій будинок найкращий, і тому, звичайно, власники будинків на Липській, на Шовковичній у вулицях, вони завжди прагнули виділитись, чимось запам'ятатись, щоб про їх будинок розповідали, переповідали одне одному. Не виключенням став і шоколадний будинок, але навряд чи хтось вкладав такі якісь дуже таємні сенси в оздобу будинку. Дійсно, кожна зала унікальна тим, що вона має оформлення в різних історичних стилях, в різній тематиці.
Давайте зараз ми про це і продовжимо говорити, бо, ну, може, слухачів багато хто не був у столиці і не відвідував шоколадний будиночок, і я знаю і серед своїх друзів, які от скільки вже років мешкають у Києві, але просто повз проходили, але не бачили цієї краси зсередини. А це те, що варто побачити хоча б раз в житті. Це унікальність внутрішнього оздоблення і цих залів. Давайте от зараз ми нашим слухачам окреслимо, намалюємо так словами.
Ну, в нас є зала оформлена в мавританському стилі. В нас є зала, яка оформлена в стилі бароко. В нас є зала, яка оформлена в стилі модерн, в візантійському стилі. І кожен залів має свою красу, вони не повторні. Не можна сказати, що ця кімната гарніша, а ця гірша. Вони всі мають свою красу, свою оздобу, свою унікальність, і кожен обирає для себе те, що подобається. Навіть наші наукові співробітники, кожен з них має свою улюблену залу і причини. Ну, хтось любить один стиль в архітектурі, хтось інший.
А от серед відвідувачів, чи ви помічали, в який з зал найбільше так захоплює людей, і от вони кажуть: вау, от класно, я б тут мешкав.
Знаєте, скільки відвідувачів, стільки і думок,
але насправді. Але все ж таки, ви погодьтеся, є така думка домінанта.
Ну, найбільше відвідувачам подобається найбільший зал нашого будинку.
Біла
зала, урочиста, дуже святкова, яка оздоблене дзеркалом, якому вже понад 117 років.
Це оригінальне дзеркало?
Так, це дзеркало, яке зберігло з часів господаря будинку. Дуже красиво оформлена його рама. Навіть відвідувачі...
Погоджуюсь, воно надзвичайно виглядає так.
Навіть відвідувачі, які, власне, були в шоколадному будинку дуже давно, вони його пам'ятають найяскравіше. Це, напевно, єдине, що можна так виділити дуже яскраво.
Давайте ми опишемо, воно велетенське, от який його розмір реально?
Ви знаєте, точний розмір я вам не підкажу зараз, але воно велике, дуже велике.
Ну, просто, щоб слухачі наші уявляли, сама по собі біла зала, якщо не помиляюся, це найбільше приміщення в маєтку.
Площа зали 95 квадратних метрів.
І от уявімо, зали. Що на... Ну, не на три чверті, ні, менше. Ну, десь, якщо так умовно брати, то на половині стіни, однієї з стін, оце дзеркало, ну, може, трішки менше.
Трішечки
але
менше.
Все ж таки, воно велетенське, воно надзвичайно красиво оздоблено. Там така ліпнина, якщо я не пам'ятаю. А що на цій ліпнині зображено?
Рама оздоблена голубами.
Угу.
Раму прикрашає гіпсова гірлянда з квітів, яка нібито зависла у повітрі. Як до сих пір дивуються всі, як майстрам вдалося досягти такого ефекту.
Угу.
І раму підтримують два путті.
Путті?
Так, ну це різновида мурів.
А, оце.
Це маленькі хлопчики, які янгалятка, які сюжет дуже популярний з епохи Відродження, з сюжети амурів.
Ну, я думаю, ще окремого опису заслуговує також сходова клітина, яка з'єднує перший поверх, власно, залу парадну із другим поверхом, де, мабуть, вирувало того часу життя. Це мармурові сходи, також цей колодязь оформлений надзвичайно вишуканими елементами. В якому стилі, до речі?
Це еклектика, знову ж таки, це поєднання декількох стилів. Є між сходами площадка з вікном великим. Вікно прикрашають вітражі. Один з вітражів було відновлено нашими майстрами. Це була дуже кропітка робота, тому що матеріалів, фотоматеріалів для відновлення вітражу було вкрай мало. Там, здається, була одна чи дві фотографії. І відновили малюнок, і вітраж зараз відновлений нашими українськими фахівцями, він на місці.
Зараз, наскільки я пам'ятаю, для відвідування відкрита лише другий поверх маєтку, так? Ну, і, власне, вхід, так, зала для входу, там є там гардероб, кімнати для відпочинку, і, власне, основна частина – це на другому поверсі. Що на першому?
На першому поверсі за часів господаря будинку знаходилась його робоча контора. Там були, як би ми зараз сказали, офіси. Працювали фахівці, укладались угоди, велась комерційна діяльність дуже активна. А саме другий поверх був призначений для проведення світських раутів, балів, музичних вечорів, зібрань купецтва. І саме це була парадна частина.
А на першому поверсі оці зали, які, зараз я так розумію, використовуються адміністрацією, там реставраційне, так, мабуть, майстерня знаходиться, вони якось унікально оформлювалися, оздоблювалися так само, як зали другого поверху?
На першому поверсі, оскільки це була робоча контора, такої пишності в декорі не було, звичайно. Перший поверх, ми маємо там три виставкових зали, які відкриті для відвідувачів. Там проводяться виставки картин. А зараз у нас триває виставка дитячого малюнку з фондів шоколадного будинку. Це роботи учнів дитячої київської картинної галереї. Можна подивитись. З часом буде, найближчий час виставка буде змінюватись. І це три виставкові зали, які маємо на першому поверсі. Також в нас є, звичайно, службові приміщення, робочі кабінети працівників шоколадного будинку, які сховані від відвідувачів. Але всі зали, всі приміщення, де є декор, вони відкриті для огляду. Їх не ховають.
А, власне, бали красиві, певною мірою романтичні, бали Дорого Києва. Вони відбувалися, очевидно, на другому поверсі. Так,
так на другому поверсі в білій парадній залі проводились бали.
І, власне, мабуть, і відвідували ці бали, очевидно, відомі діячі тодішнього Києва. Так само, як потім, після доби революції, війн, власне, дуже багато відомих людей мешкали в цьому будинку. Можете розказати нам, хто, власне, з відомих людей там мешкав і чим, власне, цікавий період їх перебування в цьому будинку?
Справа в тім, що після більшовицького перевороту і, власне, встановлення радянської влади, будинок собі пригледіли різні установи, різні люди.
Як, до речі, більшість маєтків поруч із шоколадним будиночком.
Так, центр міста, зручна комунікація, зручно доїхати в будь-яку точку міста, підійти навіть пішки, і до банку центрального можна було дістатись. Серед відомих діячів саме комуністичної партії в будинку мешкав Християн Раковський певний час, доля якого склалась драматично. Спочатку його направляють на дипломатичну службу до Великої Британії, а по поверненню свої ж його заарештовують і потім людину страчують. В 1925 році будинок було передано на баланс Всеукраїнської академії наук, і будинок вирішили пристосувати для комунальних квартир для українських науковців.
Тобто там було щось схоже на гуртожиток?
Так.
Комунальні квартири?
Саме на другому поверсі.
А от ця унікальність кімнат, вона не постраждала? Ну, бо знаємо, як знищувалося, так, коли будинки, маєтки переходили в руки цих людей, назвемо їх так, вони просто знищували їх ідентичність, унікальність, неповторність, просто роблячи їх, ну там замазували, що я в найкращому випадку замазували там просто гіпсом і все.
Ну, звичайно, постраждали зали. Один із залів було в цей період повністю втрачено. На жаль, не зберіглось зображення даного залу. Ми просто не знаємо. Сподіваємося, що якимось дивом ми знайдемо ще в архівах.
Це можливо, один з залів другого поверху?
Саме другого поверху. Нам відомо, що в квартирі під номером 6 в цей час проживав відомий український археолог Микола Макаренко, науковець, який насмілився протистояти радянській владі, не підписавши акт про знесення Михайлівського Золотоверхового монастиря. Однак радянська влада ніколи такої зухвалості, такої поведінки нікому би
не вибачала.
Звичайно, проти людини фабрикують кримінальну справу за розкрадання археологічних знахідок, заарештовують і розстрілюють.
А от ми випустили так з моменту в оцей час, коли там проживав пан Могилевцев. Він закінчив, ну як, з його життя завершилося в будинку, так? Чи він, а потім чий будинок цей був?
Справа в тім, що Семен Могилевцев помирає в досить драматичний період в історії України. Mm-hmm. Він помирає у серпні місяці 1917 року.
Це революційний час.
Це період, mm-hmm. так, саме національної української революції. Mm-hmm. Родина Семена Могилевцева забирає тіло Семена Могилевцева і ховає його у Брянську.
Угу.
Як склалась подальша доля родини Могилевцевих, на жаль, відомості вкрай малі і дуже-дуже суперечливі.
Ну і оцей період до приходу радянської влади в місті Києві, будинок не чинить, чи все ж таки?
В будинку були розквартировані солдати угу. різних армій, які перебували в Києві в той час. І це другий етап, коли будинок постраждав. І перш за все постраждала бібліотека угу. господаря будинку, тому що рідкісні книги і рукописи, які були...
Не встигла врятувати, так?
Їх родина, не те, що навіть не встигла врятувати. Солдати, які були розквартировані, просто вирішили використати ці книжки у якості палива.
Так, щоб було. Ну, власне, як дуже так, як багато бібліотек приватного характеру і великі там міські бібліотеки були знищені, фактично ці всі знання, от ну, не можу сказати, що завдяки, а в силу цих подій, які вирували того часу і в країні, і в місті безпосередньо. От ми з'ясували, так, що з приходом радянської влади це був, ну, щось на зразок комунальних квартир, гуртожитку. Далі вже десь 50-60-ті роки цей будинок стає...
Ще трошечки було раніше одна
ще
подія.
Угу.
Так, справа в тім, що такий гарний будинок, все ж таки вирішили, що це занадто для комунальних квартир, все ж таки. І будинок пригледіла собі установа, яка називалась Всесоюзний комітет по зв'язках за кордоном, який планував зробити собі там резиденцію.
Угу.
І з цим періодом пов'язана перебудова першого поверху будинку, і перебудову довірила архітектору Павлу Альошину. До речі...
І тут мене виникає запитання. Тобто, оригінальне планування будинку, я так розумію, не збереглося?
Ні, воно зберіглось, на щастя, тому що Семен Могилевцев був, точніше сказати, Павло Федотович Альошин був знайомий особисто з Семеном Могилевцем. Як і чому, я розповім трошечки згодом. Коли вже будемо говорити про благодійну діяльність Семена Могилевцева. І Павло Альошин просто дуже дбайливо ставився до переробки будинку. Але все ж таки йому довелося розібрати кафельні печі, які були на першому поверсі, і в парадному кабінеті на другому поверсі. Ці кафельні печі були розібрано, але Всесоюзний комітет по зв'язках за кордоном все ж таки туди не в'їхав.
І це 34-й рік, так? Перебудова. Так. Ну, а в'їхала туди, як відомо, досить така страшна організація НКВС.
Так, але теж на дуже короткий термін, нічого не встигши там зробити, а потім події Другої світової війни.
А ось ці роки, коли це була Весельштрасе, власне, нацистки, німецькі війська, що в ті роки, коли Київ був окупований, власне, хто був в цьому будинку, якщо такі відомості збереглися, і як так пощастило знову будинку, переживши одні війни, що він зберігся під час двох битв за Київ, 41-43 роки.
Він під час Другої світової війни в цьому будинку знаходився один з підрозділів окупаційної влади. Якщо центральне командування сиділо в будинку, де зараз розміщена адміністрація президента України, то допоміжні структури вони зайняли Липські будинки. І один з таких підрозділів розміщувався в шоколадному будинку.
А це була адміністрація, власне, цивільна, місцева, київська, чи все-таки німецьке військове командування? Хто це був?
Нам достеменно ми не можемо сказати, тому що назва не зберіглась. Ми знаємо лише, що був один з підрозділів. Як він називався?
Ну так, слухаючи вас, я розумію, що унікальність цього будинку забезпечило йому існування, що він не був знищений і подіями революції, подіями війни, от ну виключно через це своїм виглядом, своєю неповторністю, своєю унікальністю, зрештою.
Ну, скажімо так, будинок знищено не було, але шкоди йому було завдано чимало. Mm-hmm. Тому що, ну, наприклад, лозунг боротьби з буржуазними надлишками. Mm-hmm. Все, що було притаманно купецтву, розкіш, гарна оздоба. Звичайно, радянська влада вважала все це зайвим. Mm-hmm. І, звичайно, і збивались розписи, зафарбовувались. І все це, звичайно, нанесло шкоду, ну просто неймовірно.
Ну зараз, коли заходячи в цей маєток, ти розумієш, скільки роботи було докладено реставраторами для того, щоб, ну я не беруся стверджувати, що це було швидко, що було легко, що вдалося відновити, але от первинний вигляд цього будинку, мабуть, все ж таки до взірця був наближений.
Так, але два втрачених зали, вони є наслідками. Один залів є якраз наслідком Другої світової війни. Ми маємо припущення, що зала була оформлена в японському стилі, але маємо у своєму розпорядженні тільки коротенький опис, як виглядала дана кімната. Але, на жаль, два зали було повністю втрачено.
І в 60-х роках будинок спіткає ще доля така непересічна. Він стає будинком урочистих подій.
Так, це центральний палац одружень в цей час. Будинок дуже красивий, дуже гарний. І, звичайно, молодята розписувались у найбільшій залі нашого будинку, білій парадній залі. І ми завжди наших відвідувачів просимо, що коли чуємо від них: «Ой, а ми тут розписали, зайшли до вас подивитись». Ми дуже їх просимо завжди прийти до нас ще раз зі своїми фотографіями. Вони кажуть: «А навіщо?» А ми кажемо: «Ну, для вас, може, незначна деталь буде десь на фотографії, для нас».
А для рестораторів це буде справжній скарб.
Так. І дійсно, довгий час цей будинок ставав свідком щасливої миті в житті молодят, закоханих, давав їм путівку у сімейне життя. Все це, церемонії були дуже урочистими. В цей час у підвалі будинку була фотолабораторія, з якої фотографії отримували молодята не завжди свої. Тому дуже цінували людей, які мали свій фотоапарат, і гость, який був запрошений, мав свій фотоапарат, це була найважливіша людина на весіллі.
20 довгих років будинок був будинком урочистих подій, власне, до відкриття Центрального палацу, який зараз в Києві розташований на проспекті Перемоги. З кінця 80-х років він не перетворюється, а стає... Наступна яка доля спіткає цей маєток?
Наступна доля така, що він був переданий Центральному палацу піонерів, і там розташовся шаховий клуб, шашковий клуб, дитяча картинна галерея, і був місцем, де діти розвивалися, отримували нові знання.
Ну, я так розумію, що відносно нещодавно він стає мистецьким центром.
В 2009 році, після довгих років реставрації, яка тривала дуже довго, з перервами, в зв'язку з фінансовими кризами, лише вперше відкриваються двері для відвідувачів. Ми були філіалом національного, і є філіалом Національного музею «Київська картинна галерея», який в той час носив ім'я Національний музей російського мистецтва.
От, до речі, от ви згадали про реставрації, і виникла в мене така думка, з якими, можливо, складнощами доводилося зіштовхуватися реставраторам в процесі відновлення будинку?
Ну,
з найбільшими такими?
З найбільшими – це знайти документальні джерела, тому що принцип реставрації – зберегти те, що зберіглося. Не нашкодити, не робити зайвого, не робити того, чого не було, не домальовувати того, чого не було. Це головний принцип реставраторів. Звичайно, нашарування фарби, якими замазували стіни, вони фактично, ну, якщо зал, то всі стіни основні пофарбовані іншими кольорами і не один раз. І для того, щоб відкрити автентичні розписи, ці шари фарби доводиться дуже довго знімати, дуже обережно, щоб не пошкодити ті розписи, які є справжніми.
Просто в уяві у мене зараз стоїть буквально кожна зала цього будинку, і я собі уявляю складність цієї роботи з відновлення, адже там настільки велетенська просто кількість дрібних елементів, і навіть важко уявити, скільки років, направду, і роботи, і сил, і людей пішло на те, щоб відтворити, відновити навіть первинний вигляд.
Ну, насправді, реставраційні роботи в нас ще тривають.
Ще тривають.
І будуть тривати вони ще не один рік, тому що робота кропітка, робота дуже важлива, і хочеться, щоб ця перлина київської архітектури радувала киян ще не одне десятиріччя і навіть сторіччя. Тому робити реставрацію дуже квапливо, це, напевно, не зовсім правильно.
Давайте, може, ми повернемося до постаті Могилевцева Семена. Чому його називають одним з найвідоміших київських меценатів?
Ну, насправді, коли говорять про київських меценатів, на жаль, ім'я Семена Могилевцева згадується вкрай рідко. Мало хто знає про його меценатську діяльність. Найбільше ми чуємо прізвище Ханенків, Терещенки,
так.
А про Семена Могилевцева дуже часто під час екскурсійних
програм... Тобто він не заслуговано забутий?
Так, доводиться від людей чути, що ми перший раз від вас прочули його ім'я.
А чому так сталося?
Ну, можливо, тому що людина за своїми релігійними переконаннями, він не хотів афішувати таку діяльність, і навіть є відомості, що він забороняв в багатьох меценатських своїх проєктах згадувати своє ім'я.
А, тобто він таким альтруїстом був, так, щоб ніяк не фішувати жодним чином. От він робив ці добрі справи і ніяк, ну це нормально, мені здається,
він
для людини.
Він не приховував їх, але і не кричав про це на весь світ.
Тобто для істориків тепер це проблема. Ну, як знайти от людину, як підтвердити те, що вона робила таку важливу справу? От я, готуючись так до передачі, ми бачимо, що він керував перебудовою будинків на Бібіковському бульварі, які стали підвалинами педагогічного університету Драгоманова. Мецената також було обрано почесним членом комітету Київського художньо-промислового музею, скарбником Товариства старожитності і мистецтва. В 1914 році Семен Могилевце подарував міському музею дві золоті підвіски великокняжої доби. Також ним було здійснено ряд заходів і в плані охорони здоров'я. Його коштами було побудовано лікарню на 40 місць, і в роки Першої світової війни було розташовано госпіталь Червоного Христа при Київській біржі, і він також узяв опіку над цим. Обладнав рентгенівський кабінет. Це на той час це було просто шалені кошти. Так. Допоміг з придбанням приміщення для станції швидкої допомоги, яка розміщувалася на Володимирській вулиці. Ну, так я дивлюся, що багато і часу, і грошей він вкладав і в медицину, і в освіту. І от в освіті ми бачимо, що з нагоди приїзду цесаревича Олександра до Києва в 1913 році на честь святкування 300-річчя дому Романова в місті відкрили педагогічний музей.
Так, на кошти Могилевцева було, власне, побудовано цей будинок, який відіграє все-таки неймовірно важливу роль в історії України. Там буде уряд Української Народної Республіки під час доби 17-18 років. Власне, до 17-го року це був педагогічний музей на честь цесаревича Олексія, єдиного сина останнього російського імператора Миколи ІІ. І, власне, ця будівля, яка й досі прикрашає центр міста, вона, власне, була побудована за ініціативою Могилевцева і з метою, власне, створення там педагогічного музею. Тобто це був тоді центр, скажімо так, науковий, освітній, педагогічної, знову ж таки, думки. Отже, значення його для історії міста, я думаю, чи очевидно, воно дуже велике. Є людина.
А я от собі все думав, що він значно пізніше був побудований цей будинок, ну як він зараз називається, будинок.
Так, до речі, дуже багато навіть киян вважають чомусь цей будинок старовинним, хоча, власне, в такому прямому розумінні старовинним його назвати важко,
тобто,
ну трошки більше старовинним.
Тобто він навіть, першопочатково його функція була як...
Музей, педагогічний музей і центр різноманітних заходів, власне, з назви зрозуміло, що педагогічного освітнього характеру.
Це вже він пізніше стає там першим парламентом, як його називають.
Так, місцем, де збиралася Центральна Рада, просто воно було обрано, тому що була велика зручна зала.
Угу.
І, власне, в цій залі було засідати.
Ну, це таке не в тему нашої розмови, але ж як ми почали, будинок цей теж зберіг першопочатковий вигляд, будинок вчителя?
Ну, частково. Все-таки там було дуже багато ремонтів. Зали більш-менш збереглися, але дуже було багато ремонтів, реконструкцій. І сказати, що повністю він зберігся, звичайно, важко, але в основному, переважно, він зберігся. Між іншим, там дуже постраждало його оздоблення, адже, власне, було дуже багато оздоблення на монархічну тематику, адже сама назва – це був педагогічний музей імені цесаревича Олексія, відповідно, були оздоблені двоголові орли, символіка Російської імперії. Потім,
на вулиці Володимирській
того
була
часу знищена.
Так.
Потім вона була, звичайно, знищилася. Є фотографії навіть історичні, як збивають цих двоголових орлів. І частково оздоблення дуже постраждало. Тобто через суто такі політичні мотиви, як часто буває в нашій історії.
Тобто він не мав такого аскетичного вигляду, як зараз. Тобто було ж таке пишніше, так він виглядав.
І ще, говорячи про педагогічний музей, його архітектором був Павло Федотович Льошин, а Семен Могилевцев виділяє просто шалену суму грошей на той час. Ця сума – це 500 тисяч рублів на будівництво педагогічного музею.
Треба розуміти, можливо, така невеличка ремарка для наших слухачів, що це довоєнні, тут мається на увазі війна Перша світова, довоєнні рублі Російської імперії, які тоді були однією з найстабільніших і найбільш таких популярних валют у світі, і один рубль коштував дуже-дуже багато. То це, звичайно, не сучасні рублі російські. Ця сума 500 тисяч рублів, навіть важко знайти сучасний еквівалент.
Ну, хоч умовно.
То це буде десь десятки мільйонів доларів.
Сучасних доларів. Та ти думаєш, цей Бурдж Халіф в Дубаї збудований набагато менше коштів. Я, ну, кажу, пошукати інформацію в інтернеті, це буде значно менше.
500 тисяч золотих рублів, це була неймовірно велика сума в той час. Власник такої суми був дуже-дуже заможною людиною. І це досить яскраво характеризує самого Могилевцева, що він такого порядку суми витрачав справді з такою фактично альтруїстичною метою, і ну, говорячи про його долю, досить, він прожив досить довге життя, наскільки ви пригадуєте, більше 70 років, але так і не мав дітей, і можу помилятися, але, здається, навіть не був одружений. Так?
Ні, він не був одружений.
А ось чому? Невідомо, яка така причина.
Ну, існує така легенда, знову ж таки, документальних підтверджень ми цьому не маємо, це легенда про те, що вони з братом закохались в одну і ту саму жінку. Оскільки двоє були людей дуже релігійних, віруючих, вони походили з родини старообрядців, то не хотіли сваритись, з'ясовувати стосунки і дали право вибору жінці. А жінка обрала брата Семена Могилевцева, а не Семена.
І тобто він собі вже на все життя дав таку заборону.
Мабуть, кохав би все-таки.
Можливо, просто не зміг зустріти ще людину, яку зміг покохати.
Ну, крім того, так ми от згадували меценатську діяльність і побудову будинку педагогічного музею, так? От ще така цікава інформація, що на гроші Семена Семеновича була встановлена ілюмінація на хресті Святого Володимира у Києві.
Це дійсно так, це відповідає дійсності. Мало хто називає ще один дуже цікавий і досить затратний фінансовий проєкт Семена Могилевцева. Це прокладання трамвайної лінії через ланцюговий міст.
Угу. Він зараз знищений.
Так, до Дарниці, і потім ця лінія з'єднувала ще Дарницю з Броварами.
І більше того, ще також взяв участь у Семен Могилевцев у спорудженні Свято-Введенського храму на Подолі.
До речі, говорячи про цю місцину, ми так можемо зробити і певний невеличкий екскурс до початку історії цього будинку, власне, від закінчення до початку. Його побудова – це 1899-1901 роки, 2 роки, але ця власне, садиба ще з 30-х років 19 століття належала різним родинам, Константиновичам, Іскюльгельденбандам, власне, і тільки пізніше була придбана Могилевцями. Ось коли ці були садиби, були шовковичні сади в маєтності зазначених родин, чи були там якісь будинки на цьому місці? Чи це були суто сади і така територія для прогулянок?
Ну, справа в тім, що для побудови свого будинку, своєї резиденції, Семен Могилевцев викуповує більшу частину садиби родини Екскюльгельденбантів, і одночасно споруджуються поряд 2 будинки. Дохідний будинок родини Екскюльгельденбантів починають будуватися в такому нетиповому для Києва стилі, готичному стилі, готично-романському. Вони поруч, стоять дуже поруч, ну, в протилежному.
А він зараз закритий, оцей маєточок, він...
Він на реставрації, де там тривають ремонтні роботи, наскільки нам відомо, будинок знаходиться в приватній власності.
Він... Жодного разу я його не бачив ні відкритим, там завжди стояли лисиці, реставраторські, і там було доступ закритий.
Ну, зараз теж доступ закритий, бо туди всередину будинок знаходиться у приватній власності. Власники себе не афішують, тому дізнатися, кому він належить, право складно. Будинок в приватній власності. І виникають поруч 2 такі будинки. Слід зазначити, що взагалі забудова Липок, активно вулиці Липської, Шовковичної, вона якраз припадає на другу половину, останню третину 19 століття. Це активна забудова, це так звана вулиця першої категорії, де була сувора регламентація, з яких матеріалів мають будуватись будинки, яка висотність будинків. Тому що там на цих вулицях жили і військові, військове командування, якому дуже зручно було потрапляти до Печерської фортеці, і, звичайно, не дозволяли будувати височенні будинки.
Що ж, в нас залишається вже досить небагато часу. Я думаю, що на завершення так дійсно на початку... Ми говорили те, що постать Семена Могилевцева є незаслуговано забутою, і сьогодні завдяки і фахівцю, нашому гостю, пані Наталі, ми дізналися і багато цікавих фактів, не тільки про життя, історію будиночка, але і про постать Семена Могилевцева, який зробив надзвичайно, тут важко, мабуть, переоцінити, завдяки його старанням, скільки було зроблено для розвитку міста. І, може, ми якось можемо як пересічні громадяни, жителі столиці, як ми можемо допомогти популяризувати цю персону?
Приходити до мистецького центру «Шоколадний будинок», дивитись будинок, слухати екскурсії, приходити на концерти камерної музики, які щонеділі о 17-й годині проводяться в «Шоколадному будинку». Ціна квитка досить бюджетна, це 50 гривень за концерт, який триває 1,5-2 години. Лише в серпні в нас є перерва, пов'язана з гастрольними графіками музикантів. Концерти проводяться у білій парадній залі. Є багато дитячих програм, квестів, таких пригодницьких програм для дітей різного
віку. Оцього я не знав. Знав, що там проводяться мистецькі заходи, там картинна галерея, скульптурні виставки, музичні концерти, а от такого це вперше чую.
В нас музейна діяльність, нас навіть для дорослих є театралізована екскурсія, називається вона «Шоколадна ніч в шоколадному будинку». Це такий формат, призваний популяризувати історію шоколадного будинку, але в більш такий легкий спосіб. Є певні сюрпризи на цій екскурсії, всіх таємниць розкривати вам не буду, для того, щоб було бажання прийти до нас. Працює музей з 10 до 17 години, працює каса. Вихідні дні в нас понеділок, четвер. І державні свята. Музей зачинений для відвідувачів. Чому два вихідних дні на неділі? Це не тому, що працівники не працюють.
Так. А саме працюють оці два дні інтенсивно.
Ми працюємо, але в цей день працюють, в ці дні працюють реставратори, які продовжують свою роботу, а пускати відвідувачів, коли стоять ліси і пахне фарбою, це просто небезпечно для відвідувачів. Ми своїх відвідувачів цінуємо і любимо, тому нехай нас поки що вибачають, але поки що два дні тривають реставраційні роботи на тиждень.
Я думаю, що Семен Семенович був би, якщо б він так повернувся, хоча б на декілька хвилин вже в сучасне століття, він, мабуть, був би приємно вражений, що нарешті його будинок виконує мистецьку функцію і робить життя людей, які приходять до нього трішечки красивішим, трішечки сповнюють серце такою бажанням, долучитися до цієї краси, там пофотографувати. А можливо, це когось може наштовховувати на музу, так знаходити, і щось приходиш потім, виходиш з будиночку, приходиш додому, і тебе окрилює це на створення, там, може хтось там напише вірш гарний, або хтось створить якусь картину, або хтось щось. Це красиво. Я думаю, що от будинок врешті знайшов себе, якщо можна дозволити використати цю фразу, будинок в ряди годи, століття вже минаючи століття, здобув життя, на яке він заслуговував. А чи проводиться, пані Наталю, якісь особливі екскурсії в приміщенні шоколадного будиночку?
Так, проводяться дитячі екскурсійні програми, розроблені спеціально для найменших відвідувачів. Від 3 років до нас вже можна проводити діток. Є програма і для старших дітей екскурсійна. Вона зроблена у формі пригоди, у формі квесту. Тому що сучасні діти полюбляють гаджети, полюбляють все цікаве. І, напевно, просто суху розповідь від співробітника вони слухати не забажають. І також є театралізовані екскурсії різноманітні. Є також мистецький центр «Шоколадний будинок», активно працює з дітками з особливими потребами. Ми любимо таких діток і раді будемо чекати їх бачити у нас. Просто потрібно подзвонити до нас, зателефонувати і сказати, що є бажання відвідати.
А багато взагалі екскурсій от на день відбувається в приміщенні музею?
Так, досить багато. Мінімум одна екскурсія на день. Це мінімальна кількість, коли затища, пора відпусток. В період шкільних інтенсивна діяльність, інтенсивна велика кількість відвідувачів різного віку, різні досить люди проходять, і молодь, і дорослі люди. Відвідувачі різні, відвідувачі цікаві.
А все ж таки, кому більш цікаво? Молоді чи людям вже більш такого поважного віку?
Люди поважного віку досить часто приходять до нас і кажуть, а ми тут одружувались. Угу. Вони приходять за своїми спогадами, за ностальгією по старому місту Києву, або за якимись спогадами про свою молодість. Молоді іноді навіть заходять випадково, просто гуляючи містом, вони заходять, ой, а що тут у вас? Шоколадний будинок? А що це? Угу. І просто тоді вже виникає цікавість, вони дивляться і дізнаються, що. Школярів, діток, як правило, проводять або батьки, або шкільні групи. І спочатку для дітей нібито це примус, але намагаємось зробити від себе все залежне, щоб діти хотіли до нас повернутися.
Повертаються?
Повертаються. Був випадок, неодноразово були випадки, коли після дитячої екскурсії батьки їх чекають у холі чи гуляють по Липській в цей час, а діти перебувають на програмі, і коли найприємніше, коли після програми дитина тягне батьків, мамо, ходімо, мамо, тато, ходімо, я вам покажу, що мені показували. Тоді розумієш, що дійсно ці дітки до нас повернуться ще не один раз.
А ми знаємо так, що дитину от не обманути практично нереально. От якщо їй сподобалося, вона щиро скаже, що мені сподобалося. Якщо не сподобалося, вона так само щиро скаже, що я туди не повернусь.
Робимо все, щоб дітям було цікаво, любимо від них запитання. Немає такого, що всі запитання після екскурсії. Ні, діти будуть отримувати відповіді на все, що їх цікавить.
З нами сьогодні в гостях була старший науковий співробітник мистецького центру «Шоколадний будинок» пані Наталія Лихицька і автор передачі пан Володимир Іванченко. Дякую вам, що завітали до нас, дякую, що приділили свій час і поділилися з нами своєю історією і історією такого будинку і постаті цієї непересічної людини.
Дякую вам.
На все добре, до зустрічі в ефірі.